Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 25 yanvar kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 19.59 so'mga tushib 11.270.68 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 78.85 so'mga pasayib 12.241.9 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 0.53 so'mga kamayib 164.2 so'mni tashkil qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.